Í dag er 8. september 2016. Klukkuna vantar 10:50 að kínverskum tíma að morgni dags og ég sit hér á Putong-flugvelli í Shanghai og bíð eftir aðstoð til þess að komast borð í flugið. Það nokkuð lítil umferð hér, fremur lítil umferð og þetta fremur hljóðlátur flugvöllur en látum okkur aðeins hlusta eftir einhverjum hljóðum sem gæti verið gaman að hljóðrita.
这边，哎，王海，这边，